Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи можна розглядати євроінтеграцію як можливість втечі від совка?
Коли ми будемо говорити, що євроінтеграція – це добре, тому що там високий рівень життя, це той самий старий менталітет.
Янукович – це, в принципі, такий доволі генерал-губернатор Янукович, персонаж Гоголя просто.
Ми почнемо більше з цієї розмови. Рік, як в Україні діє новий кримінальний процесуальний кодекс, що змінилося.
Я попав не в той время, не в то місто.
Просто потрапив не в той час і не в те місце. Дали команду знайти і посадити. Знайшли і посадили. Кого саме, яка їм різниця?
Или кого? Ну, яка різниця?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Олена Рамовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Питання про застосування санкцій до України у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС наразі не стоїть, заявив російський прем'єр Дмитро Медведєв. За його словами, Росія у цьому питанні діятиме відповідно до угоди про зону вільної торгівлі у межах СНД. Коли що застосовуватиметься, не знає ніхто, додав Медведєв, коментуючи ймовірні заходи у разі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Тим часом президент Європейського парламенту Мартін Шульц вважає, що Україна гратиме в свою гру з ЄС до останньої хвилини. Про це він сказав у Страсбурзі в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я не втрачаю надії. Думаю, що все залишатиметься відкритим до останньої хвилини. Ніхто не знає, якою є стратегія президента Віктора Януковича на даний час. Мені здається, що вони гратимуть до останньої хвилини. Але я також не можу виключати підписання чи не підписання угоди про асоціацію. Все залишається відкритим.
Напередодні Верховна Рада України знову перенесла розгляд євроінтеграційних законопроєктів, зокрема питання лікування ув'язнених за кордоном. За словами спікера Володимира Рибака, ці документи парламент розгляне завтра у першочерговому порядку. Суд у Миколаєві продовжив арешт 4 підозрюваних у побитті і зґвалтуванні жінки у Врадіївці ще на 2 місяці. Суд задовольнив клопотання прокурора, підозрювані перебуватимуть під вартою до 24 січня. У червні жителька Врадіївки, що на Миколаївщині, Ірина Крашкова потрапила до лікарні в тяжкому стані після того, як її побили і зґвалтували. За підозрою скоєння злочину затримали 3 чоловіків, зокрема 2 офіцерів міліції. У Росії суд звільнив під заставу ще 4 осіб, затриманих в Арктиці на кораблі «Грінпіс», зокрема капітана, громадянина США Пітера Вілкокса. Звільнено також 2 громадян Нідерландів і громадянку Великобританії. Розмір застави – 2 мільйони рублів. За ґратами наразі лишається 14 фігурантів цієї справи, зокрема й українець Руслан Якушев. Його питання мають розглянути 21 листопада.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Багато експертів вважають, що підписання угоди про асоціацію з ЄС у Вільнюсі – це ще й шанс подолати наслідки совка у свідомості українців. Чи можна розглядати євроінтеграцію як можливість втечі від совка? Про це моя колега Інна Кузніцова розпитувала експерта громадського руху «Український вибір» Олега Бабаніна та письменницю і музиканта Ірену Карпу.
Простий один підпис там нічого не вирішить. Не підписом вирішується питання менталітету, а, власне, якоюсь там роботою над собою. І якщо для нас із вами звучить верховенство права чи незалежне мислення, як якісь речі, які ми можемо пояснити і ледь не помацати, то, на жаль, для більшості людей це якісь такі абстракції, щось таке із серії далі з буржуазного минулого. Типу, що це таке? Я не можу це помацати. При Совєтському Союзі квартири видавали, ковбаса була дешева, радикуліт не мучив, як я люблю ще казати.
Ви прихильник Митного союзу. Опитані під час соцопитувань люди, вони до переваг Митного союзу відносять спільну культуру, історію, схожий менталітет, наявність природних ресурсів, а також стабільну економічну ситуацію. Наскільки ви можете переконати? От, Митний союз – це стабільна економічна ситуація,
а
менталітет він має бути таким, як є.
Стабільна економічна ситуація, можливості для розвитку промисловості – це все є у Митному союзі, але справа не в цьому. Справа якраз в менталітеті, який треба змінювати. І перший крок до змінення – менталітету, це прийняття рішення свідомо. Я думаю, що влада має вирішувати питання вибору вектору зовнішньоекономічної інтеграції, прорахувавши всі можливі наслідки. Коли цей крок буде зроблений, тоді можна говорити про те, що менталітет змінюється. Коли ми будемо говорити, що євроінтеграція за добре, тому що там високий рівень життя, це той самий старий менталітет. Український вибір протягом полутора років намагався довести, що підписання угоди з Європейським Союзом не вирішує економічних проблем. З цифрами в руках підписання протиречить Конституції, а Конституція – це головний закон. До речі, коли ви говорили про європейські цінності, я хочу зауважити, що права людини, незалежна суверенна правова Україна як держава – це все є в Конституції. Питання в тому, чи можемо ми виконувати Конституцію.
Особисто я проти цієї стабільності, бо Україна в такому стабільно загниваючому якомусь стані знаходиться вже дуже давно. І якщо люди бояться цього потенційного вторгнення стосовно митного союзу там Росії в Україну, то боятись не треба. Росія, звісно, нікуди не йшла. От вона з царських і радянських часів стабільно тут, це Банкова, от подивиться на ці лиця. Сам Янукович, це, в принципі, такий доволі генерал-губернатор Янукович, персонаж Гоголя просто. І навіть Росії не треба сюди вводити війська, бо вони і так вже тут введені, знову ж таки, завдяки режиму Януковича, який продовжив цю угоду про розміщення російського Чорноморського флоту. Як можна міняти менталітет, не змінюючи оцієї нашої дружби, я не знаю. Ну, хіба що експлуатувати гомофобію, як робить це Український вибір на своїх плакатах дуже кумедно.
Таку ідею висловила Ірина Карпа. А разом з Олегом Бабаніним вона відповідала на запитання Інни Кузнєцової передачі «Ваша свобода», яку ви також можете бачити у відеозаписі.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Сьогодні минув рівно рік, як в Україні діє новий кримінальний процесуальний кодекс. Незважаючи на це, кількість виправдувальних вироків продовжує скорочуватися, сягнувши мізеру – 0,25% від усіх вердиктів. Затвердженнями правозахисників засудити за необґрунтованим звинуваченням можуть практично будь-яку людину. Більше на цю тему у рубриці «Потяг до Європи». Сьогодні її веде Олександр Лащенко.
Хоча новий кримінальний процесуальний кодекс є чинним уже цілий рік, обвинувальний ухил у судах при розгляді кримінальних справ не зменшився, а посилився, стверджують деякі експерти. Як зазначив колишній заступник генпрокурора України, а нині адвокат Олексій Баганець, новий КПК діє, аби правдувальних вироків поменшало. Упровадження нового кодексу не дало обіцяного збільшення кількості таких вироків, як прогнозували розробники та представники влади, до 15-30%. Торік частка таких вердиктів становила менше 0,5% від усіх вироків. Це випливає з аналізу даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів судами, проведеного Вищим спеціалізованим судом, констатує Олексій Баганець. Прокуратура і суд у переважній більшості випадків діють як злагоджений тандем, залишаючи майже нульові шанси обвинуваченому, також зазначив у коментарі Радіо Свобода правозахисник Андрій Діденко.
Слідство, прокуратура і суд, вони працюють в унісон, вони працюють в одній команді, розумієте? І захист, він крихітний, виглядає в цьому великому масштабному монстрі, який працює і засуджує людей. Формувалася така політика держави, власне, засудити, а не розсудити.
Прикладом такої праці в унісон, як висловився Андрій Діденко, є доля засудженого Максима Дмитренка, який провів за ґратами 8 років за вбивство, скоєне насправді пологівським маніяком Ткачем. Максим Дмитренко розповів Радіо Свобода, як проти нього застосовували обвинувальний ухил.
Я попав не в той время, не в то місце.
Просто потрапив не в той час і не в те місце. Так без цього не буває, коли на тебе вішають чуже убивство. Є безліч методів, їх використовують у міліції. Били, само собою. Але фізичний біль до якоїсь межі можна терпіти. Моральний тиск набагато страшніший. Тобто дали команду знайти і посадити. Знайшли і посадили. Кого саме, яка їм різниця?
Посадили. Кого? Ну, яка різниця?
Натомість радник президента України Андрій Портнов вважає, що перший рік дії нового кримінального процесуального кодексу був успішним, і суди перестали працювати з обвинувальним акцентом. Водночас Андрій Портнов спростував інформацію окремих експертів, що начебто в Україні зменшилася за цей рік кількість виправдувальних вироків.
Кількість виправдувальних вироків в Україні значно збільшилась, вона збільшилась в рази. По-друге, потрібно рахувати це по більш складній формулі. В Україні за півроку зменшилась кількість засуджених осіб на 20 тисяч. Велика частина з 20 тисяч – це ті обвинувальні акти в органів прокуратури, які навіть не направлені до суду. Перспектива була – саме виправдовувального вироку.
При цьому Андрій Портнов наголосив на тому, що Україна виконує рекомендації європейських інституцій стосовно реформи системи судочинства. Зокрема, президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про прокуратуру. Зі свого боку, депутат від «Батьківщини», член парламентського комітету з питань верховенства права і правосуддя Павло Петренко підкреслив Радіо Свобода, що справді було б добре, якби Україна виконала вимоги, які поставила Європейська спільнота і Венеціанська комісія. Передусім це стосується запровадження реального суддівського самоврядування, коли служителі Феміди незалежні ані від президента, ані від Верховної Ради. Але будь-які реформи за європейським зразком недостатньо ухвалити на папері. Їх усе одно потім запроваджуватимуть люди. А тут можуть виникнути проблеми. І справа не лише в можливій залежності суддя від влади і телефонного права, зауважує Павло Петренко.
Якщо ці люди по своїй більшості звикли до корупції, це дійсно проблема України. Корумпована судова система, то в цьому випадку нічого не зміниться. Тому я впевнений, що спільно з судовою реформою з наданням додаткових повноважень судовому корпусу необхідно робити переатестацію, люстрацію судового корпусу.
Ну а поки що Україна залишається на одному із чільних місць за зверненнями до Європейського суду з прав людини за останні 13 років. Україна змушена була сплатити майже 200 мільйонів гривень за рішеннями цієї судової інстанції. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Янукович Віктор Федорович. Без його політичного рішення і без його політичної волі тут оце болото парламентське далі буде булькати тільки.
Європейські політики повинні зробити сьогодні вибір між долею однієї людини і долею України.
Свобода сьогодні.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий.
А у мене в Саратові є родичі. Всі дуже люблять океанельзі, тому я вважаю, що несправедливо.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В газетах з'явилися повідомлення про своєрідне посередництво Австрії між Україною та Німеччиною у вирішенні проблеми Юлії Тимошенко та підписанні угоди Києва з ЄС у Вільнюсі. Інформація супроводжує нинішній візит президента Януковича до Відня. Разом з тим, деякі європейські очільники закликають ЄС та Росію припинити конфронтацію довкола програми Східного партнерства та подумати краще про інклюзивну, об'єднуючу інтеграцію замість ексклюзивної, роз'єднуючої при протиставленні Євросоюзу і Євразійського союзу Кремля. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times запитує, хто ж в Україні вибірковий сьогодні, та відзначає, що Росія продовжує вибірковий підхід до українських олігархів, зокрема, щодо наближеного до президента Януковича Дмитра Фірташа, котрий сам зізнається, що отримує від Росії газ ціною $270 за 1000 кубів та мільярдні кредити від російського Газпромбанку. Тоді, коли Нафтогаз України, підпорядкований владі Януковича, не має грошей на розрахунки з російським Газпромом, якому платить до того ж понад $400 за 1000 кубів блакитного палива. Газета зауважує, що сам президент Янукович не в силах пояснити такий вибірковий феномен із Фірташем, але тримає у в'язниці Юлію Тимошенко, котра розвінчувала непрозорі газові оборудки компанії «Росукренерго» того ж Дмитра Фірташа. Московська независима газета не виключає, що під час нинішнього візиту президента Януковича до Відня керівництво Австрії може бути своєрідним посередником між Києвом та Берліном у вирішенні проблеми з Юлією Тимошенко та з угодою про асоціацію між ЄС і Україною. Видання також наголошує з посиланнями на колишнього міністра внутрішніх справ і соратника Юлії Тимошенко Юрія Луценка, громадський рух якого Третя Республіка організовує на 24 листопада у Києві спільно з українською опозицією акцію громадян на підтримку євроінтеграції, що у організаторів є два сценарії, коли мітинг збере 100 тисяч учасників і коли менше. Газета цитує Юрія Луценка, який каже, що до цієї акції вже стане зрозуміло, на що орієнтується українська влада. Видання також повідомляє про підготовку близьких до української влади аналітиків своєрідної інформаційної провокації, яка вже проскочила на деяких телеканалах про нібито існування задумів нової кольорової революції в Києві за участі нібито американських дипломатів. Експерти, котрих цитує видання, акцентують увагу на наявності досить заплутаних сценаріїв маневрів влади Януковича з урахуванням планів на президентські вибори 2015 року і можливих варіантах з використанням саміту ЄС у Вільнюсі та російського фактору. Президент Європейського економічно-соціального комітету Андрій Малос закликає на сторінках російський «Комерсант», Європейський Союз та Росію припинити протистояння інтеграційних планів Східного партнерства та Євразійського Союзу. Малос вважає, що сторони замість конкуренції за Україну в ексклюзивних планах інтеграції мають перейти до об'єднувальних планів загальноєвропейської інтеграції, про яку колись казав президент Франції Деголь, котрий пояснював: «Європа – це всі ми, хто живе між Атлантикою і Уралом». Це, на думку Малоса, може стати сьогодні реальною перспективою.
З оглядом преси був Василь Зілгалов. Українська влада готує ґрунт для придушення громадської активності, зокрема свободи висловлювань у пресі та інтернеті, оскільки побоюється зростання протестних настроїв серед населення, так зазначають експерти. Так оцінюють заяву регіонала Олега Царьова з трибуни Верховної Ради, в якій він звинуватив посольство Сполучених Штатів у підготовці до розпалювання громадянської війни в Україні. За словами Царьова, така підготовка відбувається під виглядом семінарів для блогерів та IT-фахівців. Ці подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутат від Партії регіонів Олег Царьов звинуватив посольство Сполучених Штатів Америки у неповазі до української держави і просить розслідувати можливе втручання у внутрішні справи України. Про це сьогодні Царьов заявив з трибуни парламенту.
На території нашої держави за підтримки та безпосередньої участі посольства США здійснюється проект «Техкемп», в рамках якого ведеться підготовка до розпалювання громадянської війни в Україні. Проект «Техкемп» спрямований на підготовку спеціалістів з інформаційних війн та дискредитації державних інституцій у сучасних медіа, потенційних революціонерів для організації дій протесту, повалення державного режиму.
Царю посилається на активістів, яким нібито вдалося потрапити на заходи у рамках названого проекту. За його словами, під виглядом навчання особливостям використання сучасних медіа, американські інструктори розповідали про використання інтернет-технологій для цілеспрямованого впливу на громадську думку, активізації протестного потенціалу з метою організації силових акцій на території України. В опозиції заяви Олега Царьова не переймаються. Регіонал відомий своєю проросійською позицією та спробами поширювати антизахідні настрої, просто не обізнаний у специфіці роботи іноземних представництв, відзначив у коментарі Радіо Свобода екс-голова СБУ, депутат від «Удару» Валентин Наливайченко.
Заява настільки далека від реальності, як і пан Царьов від розуміння, що таке міжнародна політика, що таке політика України. На мій вас це давно вже і не мною сказано, а це ніч розуму. Якщо це навіть так, то тоді пан Царьов зараз у владі. Партія регіонів, її голова є прем'єр-міністром. Хай вони це посольство закриють, вишлють дипломатів, покажуть докази. Інакше це не мій вас то.
Напередодні заяви Олега Царьова на державному першому національному каналі телебачення у випусках новин показували сюжет про те, що техкемпи та баркемпи є передумовою втручання у внутрішню політику держави. Приводом для сюжету стала акція протесту під американським культурним центром. Її учасники закликали силові структури дати оцінку проведення в Україні семінарів для блогерів, які організовують за підтримки Держдепартаменту США у рамках ініціативи «Громадянське суспільство», розповіли у новинах на першому національному. Відтак можна говорити про системну кампанію з дискредитації блогерів, журналістів та громадських активістів, які виступають з критикою влади, зазначає політтехнолог Тарас Березовець. Пізніше, крім заяв та телевізійних сюжетів, можуть з'явитися і законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження роботи громадських організацій.
Іде чіткий наступ. Це буде стосуватися всіх тих людей, які мають платформу для висловлення своєї громадянської позиції. І журналісти, і блогери, і громадські активісти. Тут можна дійти до заборони організацій на зразок Greenpeace. Будь-які розсадники громадської активності владою сприймаються дуже вороже.
Наразі посольство США не відреагувало на заяву регіонала Царьова. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перші підсумки дня. З вами підвожу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи може держава якимось чином боротися зі шкідливими звичками людей.
Сама політика розбещена, люди таки розбещені. Це ж нікуди не годиться.
Думаю, ні. Треба, щоб були міста і для тих, хто курить.
Я курю і не можу без курю. Якщо запретить, все одно буду курити вдома.
Чого варта кампанія визнання Голодомору у світі, якщо в самій Україні є люди, навіть обрані на найвищі посади, які намагаються применшити масштаби і наслідки цієї трагедії для українців? Про це далі у передачі.
Я сам ходив селами і відвідав 12 колгоспів. Всюди люди плакали. Хліба немає, ми вмираємо.
Рік з року в світі зростає кількість курців, а ось кількість людей, залежних від наркотиків, залишається відносно незмінною. Їх регулярно споживають близько 5% населення планети. Такі дані наводить Світовий банк у своєму новому звіті, присвяченому ризикам здоров'ю. Україна, за результатами цього дослідження, опинилася поруч з Росією і Білоруссю. Економічний добробут і краща якість життя – найкращі засоби попередження цієї шкідливої звички, на думку експертів, а слухали їх Жанна Беспічук.
Новий звіт Світового банку має промовисту назву «Коли ти ризикуєш своїм здоров'ям? Причини, наслідки та способи подолання ризикованої поведінки». У ньому подаються дані щодо змін з роками шкідливих звичок людей у різних країнах світу. Експерти Світового банку б'ють на сполох – куріння, вживання наркотиків, нездорове харчування – та небезпечний секс поширюється по всьому світу, особливо в країнах, що розвиваються. Так у звіті йдеться про те, що щороку в світі на кожен мільйон жителів планети припадає до півсотні смертей від наркотиків. При цьому впродовж останнього десятиліття, за даними дослідження Світового банку, кількість наркозалежних людей у віці від 15 років до 64 практично не змінювалася. Близько 5% населення планети і далі залежить від наркотиків. Тим часом інша шкідлива звичка – куріння, яка не отримує такого осуду соціуму, шириться планетою в геометричній прогресії. За останнє сторіччя кількість викурених цигарок на душу населення Землі зросла в 100 разів. При цьому абсолютна більшість хронічних курців походить із країн з низьким та середнім рівнем доходів. Більш як третину цигарок викурюють у Китаї. Велика кількість курців, порівняно з іншими країнами, проживає також у Росії, США, Індонезії та Японії. Україна також не пасе задніх у цьому непочесному рейтингу. Вона посіла 14-ту позицію в списку з 15 країн із найбільшим відсотком курців з-поміж чоловіків. Втім, найбільш тривожний результат Україна отримала за показником споживання алкоголю. Поруч із Росією, Білоруссю, Белізом та Еквадором вона опинилася в компанії країн, де цей показник сягнув найвищих меж. Світовий банк приділяє багато уваги тому, як зменшити привабливість усього шкідливого. Український соціолог Євген Головаха пояснює, що велику роль у споживанні алкоголю відіграє традиція, але до неї додаються соціальна неблагополучність і економічна скрута.
Якщо ми хочемо подолати, це сталий економічний розвиток, розбудова інфраструктури, здорового повноцінного дозвілля. І по-третє, ну що, антиалкогольна пропаганда і подорожчання поступово спиртних напоїв.
Голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко вважає, що законодавчі методи протидії шкідливим звичкам, як-от обмеження продажу алкоголю підліткам, це лише 1/5 від того, що потрібно робити. Решта дій держави та суспільства має бути спрямована на зміну соціальних звичаїв.
Прибирання кількості реклами зменшує фактори ризику, зменшує ті можливості щодо доступу до підлітків, молодих людей, до повторного споживання і так далі. Але однозначно не прибирає погані звички. Для того, щоб люди почали менше пити, необхідно створити умови, в яких люди не будуть пити, в яких вони не будуть відчувати депресію, вони будуть знаходити інші речі для вільного часу.
Експерти Світового банку наголошують на тому, що шкідливі звички впливають не лише на людину, яка їх має, але й на її оточення. Один із таких впливів – поширення інфекцій. Так, приміром, у Росії понад 37% тих, хто вживає ін'єкційні наркотики, є носіями ВІЛ. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, держава якимось чином може боротися зі шкідливими звичками людей? Ось що почули у відповідь.
Звичайно, може боротися, але для цього треба, щоб закон діяли в нашій країні. Лікарні треба, в школі дітям в першу чергу говорити про шкідливі звички.
От важко мені на це питання відповісти.
Заходи вживають засоби масової інформації. Повинні людям розповідати, що це дуже небезпечно. Должен кожен поняти, що це є.
Може, цінами. Що бутилка буде коштувати десь 300 гривень, хто її буде купувати? Де люди будуть зібрати гроші на це? Самі вилікуються, якщо захочуть?
Ну, в принципі, може. Повинно десь відвести місто, де б вони могли палити, накласти якийсь там штраф, то
це не грає, мені здається. В суспільстві ось така розбещена якась політика, і сама політика розбещена. Люди такі розбещені. Це ж нікуди не годиться.
Думаю, ні. Треба, щоб були міста і для тих, хто курить.
Я курю і не можу без курева. Якщо запретить, все одно буду курити вдома.
Якщо хоче, то він курить. Написано, не можна курити, він курить.
Думаю, вона й бореться. Парламент скільки законів поприймав, які треба тільки просто громадянам виконувати.
Чи не тема для обговорення у соціальних мережах? Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Чергова річниця присвячена трагедії Голодомору. Хоча цифра сягнула 80, питання залишається не менш болючими, ніж раніше. Чи Україна назавжди залишиться скаліченою Голодомором? Чого варта кампанія визнання Голодомору в світі, якщо в самій Україні є люди, навіть обрані найвищі посади, які намагаються применшити масштаби і наслідки цієї трагедії для українців? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин шукає відповіді на ці запитання з далекого протилежного кінця Європи.
У 30-ті роки Західна Європа та Північна Америка були зосереджені на своїх проблемах, які для багатьох людей там виглядали небувалими за масштабами і болісними. Велика депресія у США відлунювала і в Європі, призвівши до масового безробіття, голодних протестів, особливо в Німеччині. Що відбувалося тим часом у колишній Російській імперії, яку більшовики майже повністю зберегли, але перейменували на Радянський Союз? Хто знав про Голодомор в Україні?
Я сам ходив селами і відвідав 12 колгоспів. Всюди люди плакали. Хліба немає, ми вмираємо.
Рядки з репортажу британського журналіста Гарета Джонса, надрукованого в газеті Daily Express у березні 1933 року.
Їдучи в потязі, у розмові зі мною, якийсь комуніст заперечував, що люди голодують. Я взяв недоїдок свого хліба і кинув у плівальницю. Пасажир-селянин, який сидів поруч, виловив недоїдок і жадібно проковтнув його. Я кинув до смітника помаранчеву шкірку. Селянин знову схопив її і з'їв. Комуніст принишк.
На жаль, Гарет Джонс був радше винятком, а не правилом того, як і що писали іноземні кореспонденти з тодішнього Радянського Союзу. Насамперед, закордонних журналістів було надзвичайно мало. Їх було легко контролювати, і небажаних радянська влада карала негайною депортацією. В епоху, коли не існувало телебачення, телефонний зв'язок був примітивний, а найшвидшим транспортом була залізниця, якою возили також і пошту, репортерська робота була зовсім іншою. Джонс дав голос тим, хто найімовірніше не вижив. Лише давши життя їхнім розповідям, надрукувавши їх у газетних статтях, Джонс відкрив іншим доступ до правдивої і справжньої інформації, каже Рей Гамаш, викладач журналістики в Кінгс Коледж в штаті Пенсильванія у США, який написав книгу «Гарет Джонс. Очевидець Голодомору».
Це була розповідь Богдана Цюпина. А відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом у рубриці Радіо Свобода «Голодомор. Дорога до осмислення».
А більше про те, що знали тоді і що знають тепер у Європі про Голодомор, ви можете послухати сьогодні о 21:33 у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Такими були перші підсумки дня, які з вами у передачі «Свобода сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21-й годині в передачі «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні».